kun radio sagale americati radio sagale america sambata abdil bata galgala sala ma wolakka jalka daga sasaditi saganta afan romo satellite nile satin tamsasu amma jalka ba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dhafeera.
Dilbata Waxabajjiijaa bara 2019 keessummeessaan keessanarraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti namoonni shan raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamu maatiif jiraattonni aanichaa dubbataa jiru. Qabeenyaan barbadaa'ullee dubbatu namoonni kun. Bulchiisi aanaa Gullisoos gocha kana balaaleffachuudhaan qaama olaanaatti beeksisuusaa VOA'tti himee jira. Gama biraatiin immoo waajjirra adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya magaalaa Gimbiitti baname cabsamuuf saamamuunsaa dubbatamee jira. Naakor Malkaatu naqamteerraa gabaase.
Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti hidhattoonni mootummaa namoota nagaa shan ajjeesuu isaanii fi muraasas madeessuu maatii miidhamtootaaf naannicha turre kan jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Torban darbee muddee 19 bara 2011 guyyaa jumaataa ajjeechaan kun aanaa Gullisoo ganda kurfeessaa jedhamutti akka raawwatame namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namoonni kunneenis kan ajjeefaman sababa maleetti jedhu. Namootni ajjeefaman hojii guyyaatiin kan of jiraachisanii fi maatii isaanii gargaaruuf kan dhamaan ta'udha. Namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namni muraasnis madaa'u dubbatanii qabeenyi namoota naannoo sana jiraatanis barbadaa'u himanii jiru. Ganda kan biraa naannichatti argamuttis akkasuma qabeenyi meeshaa dhukaafameen barbadaa'u dubbatanii jiru. Obboleessi isaanii meeshaa kan mootummaa irraa dhukaafameen akka lubbuun isaa darbe kan dubbatan namni maqaa isaanii heeruun barbaanne kan biraan obboleessi isaanii ganama nagaatiin manaa bahe galgala reeffisaa deebi'uudha kan dubbatan. Gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsaa aanichaa obbo Hiikaa Baqqalee gama isaaniitiin humnootni mootummaa hidhatan lubbuu namoota nagaa galaafachuun isaanii kan hedduu isaan gaddisiise ta'uu dubbatanii gochichis sirrii miti jedhanii jiru. Lubbuun namoota nagaa darbuu fi qabeenyi isaaniis manca'uu ilaalchise qaama gararraatti beeksisuu irra kan darbe waan godhan akka hin qabnes dubbatanii jiru. Maatii miidhamtootaaf garuu gara fuulduraatti waan yaadan nutti himaniiru.
Akka dhuunfaa keenyaatti nu gaggeessisa jiraatan tokko waan ta'uu hin qabneedha. Rakkoo tumu yoo ta'e qaama rakkoo uumame kana ajjiin walitti bu'a malee uummati nagaan duuni qabeenya uummata nagaan miidhamuu isaa sirriitti kan ta'an itti eeggatanis kan ilaalaa jirru. Kanaafis immoo mootummaan dhimma kanaa ilaalee hojii kennuu qabaa furmaata kennuu qabaa karaa akka waajjiraatti dhiggeessotaan ajjiin bareedame namoota miidhaman kana dhiggeessii karaa ittiin godhamuu qabu akka keessaatti wanti bareedamu sadeemaa jiru jira. Dhimma kun akkatti yaadamutti ilaalamaa jira.
Gama biraatiin magaalaa Gimbiitti waajjirri adda bilisummaa Oromoo ABO torban darbe keessa baname akka cabee fi ragaawwan hojii fudhatamuu isaanii ogeessi beeksisaa kan waajjirichaa obbo Tumsaa dubbatanii jiru.
Waajjira humna ajjatanii
kejaran ya korban itu mencari tiket orang rumah sah mani. Abah di rumah itu maaf kebutan ini ya korban itu bukan. Tapi bocah orang itu ni bocah bayi masuk penulis tu bayi nama asal aja. Atau juga cah seni walaupun anda sahaja. Kamu ada ni orang ni nak terasa kita semua ni kita mana jiru. Jadi mentera jiran orang rumah sah mani jiru.
Hujatan ekumsa kewajaran sanis hidup musa viewit mani jiru. Ima kenafi aje cah buli soti humno temu tu mai datang jiru rawat amijat amil alce. Bercinta gurnafi komand posti nanti cerita argam gafat cut af red Devin Jalus sebab olgekin argat cundan dengi aku marganin kan kawan ni Devin tha kawas radio sekel Amerika nak kormalka nak amtirra.
Karagajirtan as Washington DC ras satelit Nile satin sambat af dilbata kadabu radio sekel Amerika segan tafan romoti. Tamsasa wankenya torban dabre kana ke sa kannen filanni de su tifufuna jilla bawo qamacum sa bogala sa dilbon hogganmu sanbata dabre kana garabi yatti de be finfinneti simata mejira simanna kanarratta angoni party demokrata oromo yokan odp qamon nawasa daddar gamani jiru Kabratin walisan bekaman biya Norway jiratu Umar Suleiman akalakko Ethiopia timudde digdemitor barakona mafkuda tokko kafinfinnet simatamu tawun bekame jira saidam totu finfinne ragabaz
Jidli abao hayu dure abicca talasa dil wonder from sambata darbe biyet deb era bufata tiyara edil adunya boleti hogantota Parti Demokrata Oromo fi namota bronis mannanta isamefira jilli kunis wamichad apple siyasa biya alajrani iftaisen burata sfachudan wogade radan boda kanin digarabiya tdebiu dandein hayudren abao galasa dilbos biya sant debiu baye akasan gamachi sedubachun jijiramni am argame kun wore gamni qali wanti tikafalame fi akamitti qabsa a etifufsisun akadanda amurati woli galte tasnir oso garabiya tindebi ini jilamotumma walinis jeran
wore gatti kafalame du feni ben non dikke wogga furgutu na yoro dufummo ufe yoro jedabummo mallatole na majjebesen arginer mullate rajjitu da kanaf isakami tikap sauber panna akam gochu barbanna kanjedu hunde wali galte jila motumma jingone ratunde famne wanti wali galle jira kun ismali mugidduti wallo lijeda mudabater kun wan november soddo marattu wali galle
damni kesan warane qabaayi warane yo qabaati warane kesan garam goruf qopaayi jennis gobgala sadil boga fannirra
warane chuni warane ijarane hoggana waltaqab hoggana waltaqabatemmo ajaje fudate waagon daichal inkamu mitsal kanammo amma propaganda da vivanjir jila motumma wajji wal argine haasune timne jiraichal sensonni kenya warana turani mata sanitti debi ani rujechal
partin demokrata oromos jila kana simate jiram simanna kana rattisi walin hojjechuf tarsimo fi kayyon isani yo kandanta fi faida ummat oromo ex subdugale stas fate walin hojjechuf mun qopi da jiran dr alamusini tigafata mawajira parti demokrata ummat oromo
adabili summa oromo bugala sadan hogganamus tarsimo sani lalle kayyo sani lalle waltana tanan Nui jitu galis kenya, fadi faida oromo kawacisu antai. Wan oromo ammar gatekana, babal disne biye kana kesa, oromo mirgisa bifa warat kabu nakka kabujamu. Gochu antai, wali hujecura, gama kenya kopi kuda kabuna kana visi hujecu.
Jila hayudri galasadil buatin perform kesa, abang kobe obo ipsa gutamas, warning garbiyat dewi angkesa santo kotran. Sanisi kuben anfaj asedemi yiro mankana frigodate bu asa argukote gamachu addat nat daga majiran
ni gamachu addati bachu mata e daloti kube biyesa arra hama ittisu af gaunsa anafis jallwan kotifis be kota yemus kuben sun akko jir ul gudan baje to jira biye kana kesa si alas kan ba an baje isani fi wanti cala gamachi su wanjiru na tinfakatu kan ja
yero amman kan hol labdi abawfi parti demokrata oromo gidduti umami ratti walitti ararsu daf oromo mal sinra egu qaba jennis obbo ipsa gafanirra
welo du dage nyamalisa sirriti maltu malta ajira imbe maltu malta jira kan jiru sana yo barru wanti nu jennu adda ta'uu danda'a ta'ummaa mataa keessaa qabnu irra walii galatti kanatti jettu oromo gidduutti lolli jiraachuun irra hin jiru maaliif gama sana obboleessi tokko jira gama kana obboleessi tokko jira wanti nama saayee wallaan yeroo asii dunkaanni gaddaaf dhaabbatu achiis hin dhaabbataa jechuudha kun oromoo irra ga'uun maddi isaa sirriidha kun oromoo irra ga'uun qaaniidha maaliif ga'ee akkamitti ga'ee isa jedhummoo hin beeknu. Kanaaf jajimantii dabarsuu yookiin evaaluweetii gochuu hin danda'u.
Jilli abaawo kun namoota simannaadhaaf dhufan waliinis marii taasisee jira. Marii kanarrattis jijjiirama jiru jajjabeessaa waldhabdee uumameef faladha tokkummaa oromoo irratti akka hojjetan kan isaan jala butanii dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun qabsaa'aa weellisaaf dhaadheessaan tokkummaa oromoo artist Umar Suleeman muddee 27 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti Finfinnee akka seenu koreen simannaasaa ibseera. Simannaa weellisaa Umar Suleeman irrattis qophiileen garaagaraa konsertii dabalatee galma barkumeetti guyyaa inni dhufu ni gaggeeffama jedhaniiti kan eeggamu. Gabaasa raadiyoo Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaayee Daamtoo Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti cehuu keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kanan isaan hafeera. Galaanaa gaaromsaa walleessaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa qophiitti aanutti ceena. Jimaata torban dabree godinaa Gujii Lixaa aanaalee lama keessatti namoonni raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeesaman 20 akka caalan dubbatu jiraattonni yookaan immoo warri lafaa. Iddoowwan namoonni itti dhuman jedhame keessaa tokko dugda daawwaati. Haleellaa humnoota mootummaa kanaan namoota ajjeesamanii ala 18 caala madaa'uuf kabiroo hedduun manaaf qeessaanii gallakkisanii godaanullee VOF ibsanii jiru jiraattonni kun. Lakkoofsi namoota ajjeesamanii ka gabaasaan nu dhaqqabe 12 qofa ka jedhan immoo bulchaa aanaa Gujii Lixaa Obbo Barraa Bunooti. Galmoo daawwittuu kibxata dabre kana gabaase.
Godina Gujii Lixaa aanaalee lama keessatti erga raayyaan ittisa biyyaa jiraattota bakka gabaa turan irratti dhukaasee namni 20 ol du'e kan 18 ol ta'an ammoo madaa'anii namni baqate bakkee jiraa jedhu jiraattonni aanaalee lameeni. Aanaalee lameen ajjechaan keessatti raawwate tokko aanaa dugdaa daawaa magaalaa dugdaa daawaa yoo ta'u inni kaan ammoo aanaa galaanaa magaalaa Ejersaati. Warri yoo ajjechaan kun raawwatu bakka sana turan VOF akka himanitti gocha kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa bakka sana turanidha. Dargaggoon Gusee Oddeessaa jiraata magaalaa Ejersaati. Jimaata darbe loltoonni mootummaa abbaa isaa Obbo Oddeessaa Boruu fi harmee isaa Adda Shubboo Oddeessaa irraa akka ajjeesan dubbata.
Akkasumatti ta'anii bakka matatti wayii gurgurachuu jiranuun dhufaneetuma rasaasa gabbananii bakka toluma leessan. Achitti bakka maatii dhufaneetuma tola rasaasa itti raasanii bakka isaa lamaanuu addee tokko fixan.
Nuguze waan jedhu warri haadhaa fi abbaas ajjeese kun mana keessaallee qabeenya fudhatanii deemaniiru jedha. Amma manatti deebitee jirtamoo akkamii jedhee gaaffeen ture.
Hin deebine boomaalli argachuu hin dandeenyu addeetti boonuudhaan muka jalatti bo'u jirra amma kunu. Sodaanneeti kan namni tokko uummatinuu naannoo sanii irratti hin jiraatu bakka dhuttee akka tasaan illee fixuu dandeetti jennee achittuu bo'u sodaanne bakka. Raasaa keessatti bo'u jirra iddootti boonuudhaan.
Aanaan Gujii Lixaa waraanni biyyaatti nama ajjeese jiraattonni jedhan kaan aanaa dugda Adaawaa magaalaa dugda Adaawaati. Jiraatan magaalattii Obsaa jedhamu qaama yaalarra hospitaala Bulee Horaa jiru miseensota raayyaa ittisa biyyaan rasaasaan akka rukutame naaf hime.
Ani yeroo sadi maatii waliin mana keessa jira ture dhukaasi ka'eennaan maatii mana keessa rarra'an maatii martii wiigaa daggalanii jiranuuni balballi yeroo akkana cufaa ture. Balballi kun banaa ture jennaan balbala cufiisaaf yommuu kan ka'u namni wayii baqachaa dhufeennaan nama san mana seensisu. Yeroo mana san karaa barbaadu yoo mana nama san seensisu warri bakka dhukaasa gara balbalaa qabanii bariirraa bakka nuti mana keessa jirra mana keessa nu rukutan bakka ala dhaabbatanii gara manaa dhukaasanii balbala dura dhaabbatanii akkasiin bakka miidhaarra nu argatan.
Ibsaan amma hospitaala Bulee Horaatti hiriyoota saaka waliin ture warra miidhaan irra dhaqqabe waliin yaalamaati jira. Jiraattota aanolee lameeni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa maalirraa kan ka'e dhukaasuu danda'an jedhee gaaffeen ture. Jiraatan aanaa dugda Adaawaa tokko akkas jechuun deebisan.
Wanni walitti bu'ame wanni tokkollee na doorrifate wanni tokkollee doo hin jiraatiin seenanituma magaalaa keessa seenanituma dhukaasuma irratti jalqabu malee wanni tokko achirratti hin jiru yeroo duraatiif immoo wanti adda addaa walitti bu'isaa jiraatuuti malee ammaaf immoo gaafa jira balaa kana gaggeessan kana wanni tokkollee na doo hin jiraatiin. Dhufanii dhuma uummatuma bitatee gurguratu irratti rasaasa roobsuu jalqaban. Kanaadha balaan lafa teenyee irratti mudatee dhaqqabeeru jecha.
Jiraattonni waa'ee warra dhukaasa kanaan ajjeefaman yoo dubbatan dugda Adaawaa qofaatti namoota 13 ejersatti ammoo nama 8 oltu ajjeefame jechuun lakkoofsa namoota du'anii 20 olii jechuun gaa'u. Warra ajjeefaman kana keessa daa'imman akkasumas jaarona illee keessa jiru. Adda Xummee Turee haati ijoollee 12 namoota dugda Adaawaatti ajjeefaman keessaa isaan tokko. Araarsoon ilmi isaanii inni sadaffaan haala jecha harme isaa kana akkas jedhee dubbata.
Toluma ajjeefamtee waan tokko kun balleessaan qabaatiin tolumaa maatii fiitiif. Gabayaa baatee maatii fiitiin midhaan gurgurattee midhaan bitattee maatii fiitiin agartu nagee toluma jeesanii waan tokko irratti hin ta'in wal dhabi dhibiin hin jiru ka'umsi dhibiin hin jiru nagamaan dhufanii nama nagaandu dhufanii jeesani.
Araarsoon harmeen isaa Aadde Xummeen rasaasaan harkaa fi miila irra rukutamuu isaaniis dubbata.
Harka rukutanii harka keessaan baatee xiyyiitiin xiyyiitii massaaraa guddaa kaanii luka muduu caccabsitee harka jalqabaa irree waraantee irree keessaan gaddeebitee. Luka moggaa tokko muluu biti godhee xiyyiitii gugurdoo kan xiyyiitii haqinii uummataatii muti xiyyiitii gugurdoo kan namni beekuu muti.
Akka Araarsoon jedhetti lubbuun harmeesaa yeroosuma darbee yeroosuma awwaalamanii jiran. Obbo Guyyee Baasaayee Boru bulchaan aanaa dugda Adaawaa waa'ee ka'umsa ajjeechaa kana gaafatamanii turan.
Ka'umsa bu'uura isaa wanni qulqulleessan hin jiru yeroo sana magaalaa keessa paatirooliin dhufaa turanii. Isaan yeroo dhufan sanii magaala keessatti nutti qaami dhibiin nutti dhukaasu jedhu isaani nuti immoo wanna kana maal akka ta'e hin beennu sana booda tarkaaffii uummata irratti fudhatani. Eega rakkoo uumameen booda irratti uummata uumaa qulqulluu magaaluma keessa gurguratu kakaraarra daandii gubbaa jiraatu barataani kamiidhame jira ijoollee umurii isaanii 12 kan du'an jiranii jaartii waggaa 62 aduute jirti. Waliigala nami 13 lubbuu isaanii battalumatti darbe.
Obbo Guyyeen warri kun ergaa ajjechaa kana sabarratti raawwateen booda mareen gaggeessitoota raayyaa ittisa biyyaa achi buufatee jiruun waliin gaggeeffame akkasumas ammoo ibsa maaliif akka tarkaanfiin kun fudhatameefis nuuf hin kennamne jechuun dabalanii dubbatan. Obbo Abarraa Bunnoo bulchaa godina Gujii Lixaati. Isaanis aanolee godina Gujii lamaan keessatti dhugumaan ajjechaan akka ture himanii jiran. Waa'ee lakkoofsa namoota du'anii garuu obbo Abarraan haga yoonaa odeeffannoo namoota 12 qofaatu du'e jedhutu na dhaqqabee jechuun dubbatan. Bulchiinsi keessan ergaa ajjechaan kun raawwatee tarkaanfii maalii fudhatee jedhee gaaffeera.
Amma akka godinaatitti tiimii poolisii ijaarre haal ka'uutti waan kanaa kan jedhu kan asirratti hin jirra. Akkuma kana jaarolee biyyaas ijaarre jaarolee biyyaa deemtee haala kanas akka hubattu tasgabbii akka isaan uumamu haala kanaan sochoosatti jira jechuudha.
Obbo Barraa ka'umsi raayyaa ittisa biyyaa namoota irratti dhukaasuu maal akka ture gaafatamanii qaamni kaan raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasa banuudha jechuun deebii kennan. Qaama dhukaasa jettan kana adda baafataniittuu gaaffii jedhu kaasee fi deebittaanu kana kennan.
Humni gatee socho'uun jira garuu humna akka ta'e hin beekamu. Humni garuu baasee achiin ka'a. Baadiyyaa keessa illee gatee socho'uun jira. mafamun shi rata to bakku mun dumatti adaga kasi kana honti godisas bakka bakka kan ga jan jira wor bitra sabsabdoti jirjiran arma do fekuna ko bodasti de bu kongo bakka bakka adaga na kasi so ummam kanto shanu sinjira
bulchana na udadawa akasamas bulchan gudina gujiyo dubatan namonna jecha kana na ne qeda bakatan akamanat de bianif jarole fi polisoni na no tumsa gucha ka jiran ifsani jiran waye jecha kana ifsa kan wogannif wogganto tawajira bulchin safi na genya oromia akasuma simmo durobuto ta odp argachuda fi allus nuf milkawo ndandenye gaba sarade sagale america galmo david nairobi
kun satellite nail satin sambat abdul bata saati lama walakka da ga saati sadit kadabru radio sagale america saganta fan oromoti gara kopittanu tichena naqamte gimbi forro guduru walaggat namonnuhum namotummatin kaqabama jirantou matif jiratoni dubata jiru sababani da kana abaawo sortu kajiru akkata yisrubbatu namonni kun command postin nanno sanammo nutikanine abba torbe qofajira na kor malkatu kamisa dabre kana naqamte ragabase
magaluta kana qamte gimbi fi godinorro gudro leggatti namotni tonno command posti jelo lajrachu matif jiratotni dubbatani jiru magala naqamte ti namotni lekopsi sani addem bain tonno jelo oludan bakkero kan command posti fi bufatale polisi magalicha gara gara ke sakran kan nutihman nam makanisani akka cekafo minbarbanni
kabana tariku leggafia bitu iddo saketacho lermi amaydamu namonni kun bakuma tokotti tonna motuma jelo wadani jiru ma haramotu mama galana kamte ke sakajiran kulata sirisi kamakalaka lamade waruta makalaka kufiya dima matara kabani kufani battalu matitu atamani de maniru irgaga fasanati namni arge dubisun dandini kanafu ada jarike sajiran ille amma himbega muwante kamadi misailalatu utubira ke to ate chuparbani
namni kambran gudno rogudro legga ana jumma gennati obule sesaf namotni bro rayat sabiya nanichat sochonto tamani yarana qamtiitti geeffamu himeejira dargaggoon teedii jedhamu kun akka nuttimetti namootni kunneen yeroo to'ataman hojii dileysaanii irra turan jedha bakka amma to'atamanii jiranitti qaamni to'ateen haala qabiinsa isaaniif xiyyeeffannoo kennuu qabaas jedhee jira sababni isaa maali?
Sababni isaa lafa ba'uun jirtu jiru universitiitu soorata qopheessaa fi soorata nyaachisaa jirtu maal jedhani qotee bulaa dabaru maal beekanitu malee akkaan beekuun ka'uu bara. Kula buluun nyaata malee buluun xinnoo rakkisaadha galu kun keessa jirutti yeroo shakkamaa qabuun immoo heeruma jiru ta'e.
magaalaa gimbiitti abbaa gadaa girmaa jedhaman kaleessa ganama to'annoo jala oolu ilmi isaanii VOA himee jira ijoolleen mana barumsaa akka dhaqan gochuu diddanii qeerroo gurmeessituu himatootni jedhaman ammoo kan irratti dhiyaatan ta'us dubbatee jira. Kanneen to'ataman keessaa guyyaa lama booda wabii malee gad lakkifamuu isaanii kan dubbatan haalatti turan akkas ibsanii jiru. Hogganaan komaand poostii kan naannoo gimbii leetinaal koorneel Iluu Bilbilaan waa'ee namoota hidhaman jedhamanii akka hin beekne nutti himanii jiru. Odeeffannoowwan wal qabatan biroo nuuf kennuudhaafis fedha hin godhanne. Hogganaan komaand poostii kan naannoo Naqamtee Birgaadir Jeneraal Asaffaan gama isaaniitiin namootni hidhaman maaliif akka hidhaman ni beekuu jedhan. Odeeffannoo dabalataa kennurraa of qusatanii jiru.
Kan qabame abbaa torbee malee eenyuyyuu miti meeshaa waliin kan qabame malee kan biraa hin jiru kuni hoji keenya osoo hin taane kan qaamni gararraa hojjetudha.
Gama biraan ibsa command postiin baaseen rakkoo nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Benishaangul Gumuzitti uumamaa jiru furmaata siyaasaa kennuu fi wal dhibdeewwan gama heerri biyyatti eeyyamuun hiikuudhaaf tattaafachaa jira jedhee jira. Akka ibsichaatti yoo ta'e humnootni jijjiirama biyyattiitti dhufaa jiru hin deeggarre godinoota baha, dhiyaa, horroo guduruu fi qeellan wallaggaa akkasumas iloo abbaaburiif buunnoo beddelletti sochii nagaa danquun mirgoota namummaaf dimookiraasii akka ukkaanfaman gochaa jiru jechuun ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiyeenya kana yuunivarsiitii Finfinnee kutaa barnoota fayyaa xiqur anbassaa keessaa ka barataa ture Sanyii Qajeelaa toora barnoota fayyaatiin qabxii solaanaa galmeessisuudhaan pirezidaantii Itiyoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee harkaa badhaasa madaala warqee fudhatee jira. Jaalanneen kibxata dabre kana Dr. Sanyiitti bilbiluudhaan dubbistee jirti. Waa'ee qabxii barnoota isaa sadarkaa lammaffaa ka gara yuunivarsiitii Finfinneetti isa fideennaa dubbatu akkana jedha.
Yeroo sana qabxiin galmeessi gaadha malee gaadha guddaan jedhamu 1964 of ture. Akka baran keenyaatti qabxii guddaa jedhamu sun ta'anii qabxii nagaa ture.
Akeeki kee ijoollummaa maal barachuu ture?
Ijoollee isaatii namni dooktoreedha. Dooktorii jechuun nafu namni taayileetiidha. Taayileetii jechuun nafu ogummaa isaa barree miti. Garuu kutaa sagal gaafan gahuu naannoo caalaadhaaf galoonni qabu guddinni qonnaa. Namoonni yeroo dhukkubsatanii dhufanii ilaaluu irraa kan ka'e yaalii isaanii kennamu ilaaluu irraa kan ka'e ogummaa fayyaa kana barbaadu yaada keessumaa kutaa sagalii kaasee jechuudha.
Egaa gara xiqur anbassaatti ramadamtee doktora ta'uudhaaf barumsa gaafa dhuftu attamii yaaddofne?
Yaaddoon wanta baay'ee jira. Tokkoffaa akkan sittime qabxiin koo gaadha malee guddaan jedhamu. Ijoollee qabxii guddaa qabanii jira kan nuyi gara mana barumsaa tokkottisne. Darbee immoo sooshaaliin chaalenjiin jira. Sababni isaa biyya sirri hin jirree biyya dhufnee hin deemnedha kan nuyi dhufetti barachuudhaaf. Dhufee jechuudha. Karaa baay'eedhaan sodaa guddaa tureera.
Gaafa dhattee jalqabdu attam ture jechuun kutaa biyyaatu jirtu baratte sana caalaadha.
Yeroo meedikaal iskuulii dhuftu gaarummaan isaanii tokko namoonni orienteeshinii sii kennan jiru. Barattoonni siinyerota ta'anii barsiisonni akkuma kanaa. Garuu haayilaayitiin isa dhufu kenneen iyyuu jalqabarratti nama harkaa babbaqatiin naafu waan isa akkuma kana keessan dabarse. Keessumaati erga ji'a ji'a dabarsine booda pirikiliinikaal waan kan jedhamu gaafa jalqabdu xiqqoo ishee hin cimata. Keessumaati jalqabne baay'ee cimaa ture. Pirikiliinikaal jechuun dhukkubsattoota adduun wal hin argin jira. Teoreetikaalii waa'een fayyaa namaa maal fakkaata dhukkubni namaa maal fakkaata qorichi maayinii maayikiroo orgaanizimoonni jira maal maal akkamitti nama hubuu danda'u akkamitti fayyisuu dandeenyu ta'e isu dhukkubsisaa teekinooloojiin godhamanii kan ilaalamudha. Yeroo sana waggaa jalqabaa lamadha jechuudha.
Afaan Ingiliffaa sirrakkifne.
Afaan Ingiliffaa andarstaandii gochuun hin cimu. Rakkinni isaa garuu dubbachuu ture. Medisiniin yeroo baay'ee kan hin hundaa'u haasawuu irrattidha. Isarratti chaalenjii guddaa ture keessumaati. Ijoollee Finfinnee spoken English irratti gaarii ture.
Kutaa biyyaatti namni dhalattee dhuftee xiqur anbassaatti waa'ee doktorummaa barte qabxii guddaadhaan eebbifamuu keetuuti oduu guddaa ta'eera biyya sanarratti meeqa fidde?
Qabxii waggaa jaha kumuleetiif iskoori jedhamu jechuudha. Sadii xixiqqaa sagal shan.
Kanaaf afur ta'uuf waama xinnoo tafee jechuu? Waan ati argataa turte sun aafaa baafaadha moo attam?
Eefi barumsa lama eemaayinatti kan nuti jira. Warri kaan yaa'u eedha warri kiliinikaalii riqeessuma hundumtu eedha.
Isheetti eemaayinatti sana lamaantu akka afur hin goone si godhe jechuu? Yeroo qayyabattu yeroo barattu iddoo akkasii ga'uun qaba jette keessi kee xiiqii qaba?
Meedisiniin egaa xiqqoo ishee rakkisa. Sababni isaa yeroo tokko tokko si fuuldura namoota turan maatii keessatti qabaatte xiqqoo ishee si laafa jireenya. Jalqabumaa kaasee gaafan ni galu ofii koo raafina jedhu taanaan ofii koo yaaliidha mee iddoo tokko iddoo ga'u barbaadu mangaa jedhuun ga'u taanaan namni na gargaara iddoo isaan na ga'u akkan jirra beekan ture.
Egaa amma doktorii taateettaa ramaddee argatteettaa?
Amma kana booddee xiqqoo ramastaanaan hojjeta. Waggaa tokko booddee egaa sooshaalaayizeeshinii. Reezidensi pirogiraamiin jalqaba jedhee yaadaa jira. Waaqni jedhee gara baqattameetti sarjariitti hin deemaa jira.
Radion Segale America, Sagantana Fan Romo, Gargale Kesa, Salama Wadaka, Jalkabaga Sasaditi, Satellite in Isle Satirat, Saganta Sambatav Dilbata Debarsu, Kanara Asaratrawata, Saganta Boruti Waliti Devina, Nagatibula.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America!